Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Architekturu jsem si vybrala také proto, že ovlivňuje kohokoliv z nás a je z tohoto úhlu pohledu velmi důležitým oborem. A samozřejmě navrhovat architekturu je dobrodružné. Škoda, že se dnes většina budov staví na základě nejnižší nabídkové ceny a ne na základě kvality návrhu. I to se snažíme dnem architektury změnit. Říká náš dnešní host, architektka a také ředitelka festivalu Den architektury, Marcela Steinbachová. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Je jednou z nejvýraznějších osobností současné české architektury, co by architektka je například autorkou rekonstrukce kina Světozor nebo sídla společnosti France Kafky, na kterém spolupracovala se slavným architektem Stevenem Houlem. V roce 2016 se stala architektkou roku a to nejen za svoji vlastní tvorbu, byla také za vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury. Marcela Steinbachová je totiž také zakladatelkou právě a ředitelkou festivalu zmiňovaného Dne architektury, který přesně za týden od tohoto pátku už po 14. nabídne stovky akcí ve více než 120 měst po celé České a Slovenské republice. Marcela Steinbachová je taktéž autorkou našeho vltavského studia, v němž se právě teď nacházíme. Tak jak se tu cítíte?
Já myslím, že jsem udivená, že stále po té rekonstrukci to vypadá, jako kdyby to bylo úplně nové. Takže to je skvělý.
Ono právě i v rámci festivalu architektury se budou moci návštěvníci podívat právě do tohoto studia, odkud právě teď vysíláme s Marcelou Steinbachovou. Ta prohlídka je 28. září v 9.30. No a teď tedy k tomu komplet ročníku, je to 14. ročník a má podtitul Proces proměny. Proč? K čemu odkazuje?
Tak my každý rok hledáme nějaké zaštiťující téma festivalu a rozhodli jsme se již před rokem ho letos věnovat vlastně výročí France Kafky. A vlastně ten název odkazuje k jeho dvou dílům, vlastně zásadním Procesu a proměně. Ale my to téma vlastně nebereme jenom tak, že bychom tematizovali domy, v kterých třeba Franz Kafka se objevil, navštívil je nebo v nich žil, nebo kudy ve městě procházel, ale vlastně i velmi volně, že se vlastně tím dílem inspirujeme a hledáme témata, která třeba s tou jeho tvorbou nepřímo mohou souviset.
Tak na jaká místa se třeba podíváme v tomto kontextu?
Jednak nabízíme procházky vlastně ze spisovateli a básníky, takže vlastně Den architektury je založený na vedených procházkách po městě, převážně vlastně s odborným průvodcem a jedním z těch průvodců letos budou spisovatelé a básníci, například Petr Borkovec nebo Anna Beata Háblová nebo Jiří Peňaz. A nebo se podíváme právě na nějaká okrajová místa, která bývají často přehlížena, ať už jsou to vágní terény, městská divočina, nebo třeba dělnické nebo zahrádkářské kolonie.
No a říkali jsme, že se vlastně festival rozšířil do více než 120 měst, tak kromě Prahy, na která místa byste třeba nalákala především?
Tak pokud byste si chtěli udělat výlet opravdu za architekturu a třeba strávit víkend v nějaké oblasti, tak dlouhodobě spolupracujeme například s Plzní, kde mají bohatý program, tam je třeba 20-30 akcí každoročně, nebo v Opavě a v Ostravě, tam ale se může stát, že díky povodním budou drobné změny v programu, protože například mají i otevření různých budov, které můžou být zaplaveny, takže sledujte náš web, abyste viděli, jestli náhodou v těchto oblastech převážně na Moravě nedojde k nějakým změnám, ale samozřejmě dlouhodobě spolupracujeme i s Brnem, kde máme naší kolegyně Báru Benčíkovou, která dramaturgicky připravuje moc pěkný program. A nebo se vypravit jenom do nějakého i klidně menšího města, nebo i městečka, já nevím, třeba v Orlických horách Žamberk, a nebo si udělat výlet na Slovensko třeba.
Jak se vůbec celá ta síť konstituovala, protože říkáme, je to 14. ročník a vy jste na začátku mluvila o tom, že jste si vůbec nedokázala představit, že se to takhle rozroste.
Ono to totiž na začátku bylo myšlené jenom jako jednorázová oslava výročí našeho spolku Kruh. Vlastně Den architektury vznikl k 10. výročí spolku a mysleli jsme si, že se nebude úplně opakovat, protože samozřejmě té práce okolo festivalu je hodně. Ale...
Takže jste si to nechtěli dělat každý rok.
No nebo nás to ani nenapadlo, bylo to opravdu vymyšlené jako oslava narozenin, ale díky tomu, že jsme si uvědomili ten dopad, že my vlastně děláme 24 let osvětu v architektuře převážně pro odborníky, zveme sem architekty ze zahraničí, vlastně inspirativní osobnosti, ale Festival Den architektury zamířil vlastně na laickou veřejnost a to jsme si vlastně uvědomili po tom festivalu, že ten dopad je pro to vzdělávání mnohem vlastně větší, než jsme předpokládali na začátku a rozhodli jsme se právě v tom pokračovat a letos už to děláme 14. rokem.
No ale právě mě zajímá i, jak to probíhá v těch regionech, nakolik třeba jsou, nevím, municipality, radnice otevřené tomu, té spolupráci a třeba i tomu, že najednou jim začnou proudit lidi někam na místa, která běžně nebývají veřejnosti dostupná.
A to je možná to podstatné pro Den architektury, že my se vlastně ten základ Dne architektury je spolupráce spíš s neziskovými společnostmi a spolky, které fungují vlastně v tom daném regionu. A jsou něco vlastně podobného jako třeba Kruh v Praze. A samozřejmě nebráníme se a i spolupracujeme s municipalitami, ale ten základ je vlastně spolupráce s podobnými organizacemi, kterým jde o podobnou věc jako nám.
No a některé stavby, ale přece zákonitě asi patří obci, městu.
Tak to se pak vyjednává vlastně, jakoby, ne všechno samozřejmě vyjde, ale pak se to vlastně tyhle ty věci vyjednávají konkrétně s vlastníkem a ne vždy je to veřejným majetkem, takže mnohdy se otvírají i opravdu soukromé objekty a tam nemůžu říct, jestli je to někdy jednodušší, někdy těžší, vždycky záleží na konkrétním případu.
Tak my jsme mluvili právě o tom, že jste inspirováni výročím Franze Kafky, proto i tady podtitul Proces proměny, ale festival se nekoná jen ve jménu Franze Kafky, ale taky Karla Hubáčka, Josefa Fanty, Františka Maximiliana Kaňky, tak jak tahle jména teď festivalem rezonují?
Tak to jsou výročí, které vlastně jsou nějakým způsobem letos významná. Karel Hubáček slaví, nebo by slavil 100 let. A pro nás je Karel Hubáček vlastně nositelem nějaké značky kvalitní současné nebo progresivní architektury, která inspiruje i mladé generace. A tyto výročí se snažíme vlastně jakoby připomenout napříč republikou. To znamená, že Karel Hubáček, který vlastně je zakladatelem Sialu a působil převážně v Libereckém kraji, tak je samozřejmě v programu přítomen převážně v této části. A co je zajímavé, že letos bude vlastně zpřístupněn i jeho vlastní dům, který si navrhl v Liberci, anebo kino Maj v Doxech a v Teplicích vlastně kulturní dům a kolonáda jeho spolupracovníka Otakara Bittnera, který bohužel nedávno zemřel. Takže se snažíme vlastně, aby se ta témata nějakým způsobem rozprostřela po celé republice a vlastně hlavním naším cílem je ukazovat kvalitní architekturu, která může inspirovat a naopak kritizovat třeba tu nekvalitní architekturu.
Říká Marcela Steinbachová, ředitelka festivalu Den architektury, který začíná přesně za týden a potrvá do 3. října. A tak jako první jste si pro nás vybrala písničku, o kterou vás poprosím, jestli byste si ji uvedla, Editor Smokers, Outside the Hospital?
Tak já jsem měla možnost vidět skupinu Editors loni na festivalu a úplně mě uchvátila vlastně jejich vystoupení a zároveň vlastně doplnění jejich scény o nějaký architektonický prvky a chtěla jsem trošku energii z toho koncertu přenést i tady na posluchače.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Dnes s architektkou, ředitelkou festivalu Den architektury Marcelou Steinbachovou. A my jsme i v průběhu písničky se dívali na ten bohatý program festivalu, který začíná přesně za týden. A vy navíc tedy každoročně se snažíte to ozvláštnit o nějaké i další akce, události, doprovodný program. Tak co bude letos tím specifikem?
Tak letos se nám podařilo po dlouhodobém úsilí zpřístupnit staroměstskou tržnici, což je vlastně, možná si leckdo pamatuje, bývalý Julius Meinl nebo Albert mezi Rytířskou a vlastně Příkopy. A chystáme se tam vlastně udělat takovou mimořádnou site-specific performativní světelnou show, nebo ne ani show, spíš site-specific akci, kdy budeme tematizovat různá vlastně období té tržnice, jakým směrem se od počátku vlastně proč byla vystavěna, a jakým směrem se ubírala a jaká je třeba její budoucnost. Ale bude to volná akce vlastně s divadelními herci, tak se na to těšíme. Je to novinka, kterou děláme, tak doufám, že dopadne dobře a srdečně na ní zvu.
Takže nejen básníci, spisovatelé, ale také divadelníci, tedy ve staroměstské tržnici, a to se bude odehrávat o víkendu v sobotu a v neděli odpoledne. Takže ty podrobnosti skutečně najdete na webové adrese festivalu. Ale ještě před písničkou jste mluvila o tom, že vlastně v rámci festivalu chcete otevírat a ukazovat ta místa, která vnímáte jako kvalitní architekturu, zároveň třeba poukázat i na to, co se třeba z tohoto úhlu pohledu tolik nepovedlo. Tak jaká architektura je ta kvalitní?
To je těžká otázka a každý by vám na ní odpověděl jinak, i když si dovedu představit, že s odbornou veřejností bychom se shodli, a kdyby se to mělo říct asi nějakou jako zaštiťující bublinou, tak bych řekla, že to je architektura, která pracuje s kontextem, ale to neznamená, že musí být jenom jakoby vlídná do toho kontextu, může ho naopak jakoby překračovat, což třeba dělala architektura 70. 80. let, že se vymezovala vůči vlastně kontextu velmi radikálně a pracovala úplně jinak než předtím rostlé město. Dále bych řekla, že to je asi architektura, která je vlastně atypická, že její autor, řekněme, nekopíruje nějaké věci, které se naučil z předchozích problémů, projektů, ale snaží se vyvinout něco nového právě pro to dané místo a pro to dané zadání. Ale samozřejmě pak architektura musí být i funkční, to znamená, že musí odpovídat tomu, proč byla postavena, co bylo tím cílem na začátku, pro co vlastně byla postavena. To znamená, musí být funkční.
No, já když vnímám vlastně třeba diskuse o tom, co patří do veřejného prostoru, co ne, jak by třeba nějaká rekonstrukce, revitalizace nebo nová budova měla vypadat, tak to vnímám tak, že skutečně veřejnost je na to velmi citlivá, každý k tomu má co říct. Tak jak vnímáte ty diskuze ohledně toho, co patří do našeho prostoru?
No, opět velmi těžká otázka, o které bychom se mohli bavit celou hodinu.
Vnímám, že vlastně zásadním také cílem je popularizovat architekturu, vzdělávat veřejnost, laickou veřejnost o tom, tak tam jak si asi bojovat i třeba s některými předsudky nebo názory je poměrně složité.
Ono samozřejmě i ta architektura je v nějakém vývoji a musí brát i v potaz vlastně stav společnosti a její potřeby. A třeba myslím si, že velmi vlastně důležitým teď předpokladem je, že pokud se rozhodneme bourat třeba nějaké stavby, o kterých se třeba obecně ta společnost myslí, že jsou nekvalitní, takže tahle ta věc třeba nebude možná za dalších třeba 10-20 let, že ta uhlíková stopa, která se vlastně zanechá v tom prostředí díky bourání a výstavbě nového domu, bude tak velká a bude se to vlastně posuzovat, že to nebude možné, že se ty budovy třeba budou muset víc transformovat, budou se jim přidávat třeba nové pláště a tak podobně. Takže
to je také vlastně další vliv, na který architektura reaguje nebo bude nucena reagovat, to znamená udržitelnost?
Určitě, určitě.
Což třeba dříve nebylo?
Určitě. Samozřejmě i, já nevím, práce ve veřejném prostoru mnohem víc se bude dbát na zasakování vody, práce s povodněmi, práce se zelení, což už teď vlastně vidíme. A je to nějaký trend a je docela i zajímavé, že v současném prostředí jsou na vzestupu krajinářské architektury, které architekti, vlastně studia krajinářských architektů, kteří vlastně dá se říct trošku jako v úvozovkách válcují ty klasické architektonické kanceláře a myslím konkrétně třeba, já nevím, v Holandsku, v Belgii.
Že je tu poptávka po kusu přírody.
Je, určitě, určitě. Je to vlastně velké téma, které vlastně ty města jsou ochotné financovat a investuje se do nich vlastně hodně peněz a je tím pádem ta poptávka po kvalitní krajinářské architektuře.
Říkáte 24 let vlastně děláte osvětu v architektuře spolu se svými kolegy. Tak jak se mění v tomto ohledu právě třeba i česká společnost, jakým způsobem se otevírá něčemu novému třeba v architektuře nebo naopak je konzervativní?
Já bych řekla, že za těch 24 let se opravdu podařilo třeba téma architektury dostat do veřejných médií a je to téma, které i mladou generaci vlastně zajímá a to je vidět i třeba na návštěvnosti našich akcí nebo obecně akcí o architektuře, a což je skvělý, protože ten vývoj tady je. A nevím, jestli je úplně srovnatelný ještě se západní kulturou, kdy součástí třeba normálních deníků jsou články o architektuře. Já jsem teď byla udivena, že jsem se dívala na nějaký zprávy BBC a tam třeba součástí klasických zpráv vlastně v BBC bylo uveřejněný alba nějaké úplně drobné londýnské skupiny, protože oni hodně dbají na hudební kulturu. Tak to třeba věřím, že i u nás se podaří vlastně do normálních klasických médií protlačit informace i o menších vlastně kvalitních pokusech, ať už je to architektura nebo hudba.
No a teď tedy právě říkáte, že společnost nějakým způsobem je otevřenější, architektura tu je víc patrná i v tom veřejném diskurzu. Ale jak se to potom tedy projevuje na tom, jak architektura vypadá, jak ji vnímají lidé, protože to potom vy přímo na festivalu třeba během těch exkurzí vnímáte třeba, jak reagují lidé na tu kterou stavbu?
Tak třeba konkrétně na festivalu se to i propojuje v tom, že vůbec ty tvůrci, řekněme ty architekti, jsou ochotní tu stavbu představit veřejnosti, což třeba řeknu, že před 30 lety by třeba takovýhle trend úplně nebyl. Jsou otevřený vlastně té diskuzi, jsou otevření naslouchat názorům veřejnosti i zároveň při tvorbě třeba nějakých z důležitých veřejných zakázek se i očekává, že budou uplatněny názory nebo výtky vlastně veřejnosti už do toho projektu. A tak to je určitě nějaký trend, který se potom projeví i v tom, že nějaké cíle různých místních komunit budou zapracovány do nějakého většího vlastně projektu, tak aby byly i tyto komunity právě spokojené, což je skvělý.
A když se třeba zadávají nějaké projekty, citovala jsem vás v úvodu, kdy jste kritizovala tu praxi, že se jak se dostávají ty projekty na základě nejnižší nabídkové ceny, je tady třeba už větší trend k tomu, aby se skutečně soutěžili?
Nejsem si úplně jistá. Já si myslím, že naše společnost je v takových vlnách, kdy je vždycky trend jakoby pro té kvalitě chvilkovej a pak zase spadne do toho průměru, kdy vlastně se i třeba zakázky důležitého charakteru zadávají vlastně napřímo anebo právě na základě nejnižší ceny. Takže bych neřekla, že se nějak obecně zlepšujeme, ale různé jsou tady vlastně vlny, kdy to tak vypadá.
Tak ale jenom v Praze třeba můžeme vidět teď konkrétně, nevím, revitalizaci Václavského náměstí, tak tam se soutěžilo se také na rekonstrukci, na Výtoni mostu a tak dále, tak přece jenom aspoň takhle tady tyto projekty
jo.
Vidíme.
Ona totiž Praha trošku tím, jak je i velká, nebo vlastně dá se říct, že někdy se víc takovýchto kvalitních počinů děje mimo Prahu, že v Praze vlastně něco prosadit je velmi komplikované a je to nadlouho, což vidíme třeba u soutěže na Václavské náměstí, že vlastně od toho soutěžního návrhu a já nevím, kdy ta soutěž byla, jestli byla 2007, 2008.
Ale to byste měla vědět, protože váš návrh se nakonec umístil druhý, pokud vím, že?
Ne, my jsme se neumístili.
Aha, ale soutěžili jste.
Soutěžili jsme, no.
Tak jenom a právě řekněte mi teda třeba, jak vnímáte rozdíl mezi regiony a Prahou, kde se třeba potom podaří lépe prosadit nenápadně i rychleji nějakou kvalitní architekturu.
Já si myslím, že vlastně, a to, o tom už se hovoří delší dobu, máme určité vlastně jakoby místa v republice, kde vlastně ten trend je evidentní, že je tam vlastně obecná snaha zlepšovat to prostředí i ve spolupráci vlastně s kvalitními architekty a kvalitní architekturou, což třeba za Prahou je Líbeznice a dlouhodobě se mluví, že o Litomyšli a myslím si, že ten trend ještě se vlastně zlepšuje tím, že je mnohem víc zaangažovaných městských architektů, že i malé obce si uvědomují, že bez nějakého vlastně nadhledu někoho zvenku nejsou schopní vlastně regulovat různé zájmy v tom území developerské. Což je, myslím si, skvělý, že je zde určitý trend vlastně mít místního architekta, který poradí, jakým směrem se má vlastně ta obec ubírat, ať už stran urbanismu, že některé věci právě většího charakteru se mají soutěžit a prosazuje právě ty soutěže. A i zároveň ta soutěž není jenom o tom, že je vyhlášená, ale že i v té porotě sedí kvalitní architekti, který zase dokáží posoudit ten kvalitní návrh. Takže to si myslím, že ten trend tady je a že se bude neustále rozvíjet a zlepšovat a z toho mám určitě velkou radost.
Říká Marcela Steinbachová, architektka, ředitelka festivalu Den architektury a vybrala jste pro nás další píseň A New Error. Proč?
Moderát. No já vlastně jsem tak rozprostřena mezi různé hudební styly, tak toho je jeden z takových elektroničtějších.
To se musím doptat, jestli jste rozprostřena i mezi různé architektonické styly.
Jako určitě se mi líbí v různé architektonické styly, takže vlastně to odpovídá i tomu zájmu v hudbě.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu dnes s Marcelou Steinbachovou, ředitelkou festivalu Den architektury, který začíná od dneška za týden. A současně se Dnem architektury proběhne taky jeho sesterský festival Film a architektura. Tak na jaké filmy byste té návštěvníky pozvala především?
Tak my se snažíme vlastně uvádět většinu našich filmů ze zahraničí v českých premiérách a stává se, že ty filmy tady už nikdy v životě divák neuvidí, takže...
Takže zbystřete mi.
Jo, určitě. A já bych osobně pozvala určitě na film o Aileen Gray, což je vlastně architektka a návrhářka nábytku, která působila v období, kdy působil Le Corbusier nebo Mies van der Rohe. Ona byla jakož většina třeba žen v architektuře jakoby ve stínu všech těchto slavných osobností, ale v současnosti se o ní vlastně velmi hovoří a ten film, který vlastně ji reprezentuje, je velmi vlastně i poeticky natočený, tak určitě bych pozvala na ní, protože ona neudělala za stolik vlastně návrhu budov, ale ty, co udělala, jsou jakoby vzorový, tak to bych určitě doporučila. A na druhou stranu vlastně bych doporučila i film o Miesi van der Rohovi, kterého známe vlastně jako autora Willy Tugendhat, ale on je vlastně natočený z pohledu žen, z pohledu vlastně dopisů jeho příbuzných a dívá se na tu jeho osobnost úplně vlastně z jiného pohledu, tak to si myslím, že může být zajímavé. Ne, že by asi si člověk úplně změnil názor na architekturu Miesa van der Rohe, ale spíš na tu jeho osobnost. A nebo bych doporučila divákům, pokud chtějí zažít i mimořádnou projekci, kde se zasmějí a uvidí různé bizarnosti právě protknuté letošním ročníkem, jak se staví vlastně město, nové město v Nepálu, kdy západní firma nebo kancelář architektonická vyhraje návrh města a potýká se s různými bizarnostmi tam na místě. A tento film bude i mimořádně doprovezen komentáři vlastně komentátorů, čelisti, což jsou vlastně takové vtipné glosy komentující ten film, takže si myslím, že to bude obecně zážitek. A samozřejmě pak zvu na naše zahájení zakončení, což jsou filmy, které vždycky vytipováváme z programu jako ty nejlepší. Letos zahajujeme filmem Soviet Bus Stops. To je vlastně taková road movie po autobusových zastávkách v bývalém Sovětském svazu. A ty autobusové zastávky jsou specifické tím, že v období vlastně 70. a 80. let se muselo stavět podle určitého stylu. A autobusové zastávky byly mimo dohled vlastně režimu a většinou ty architekti nebo výtvarníci si je navrhovali podle toho, jak si mysleli, že se má vlastně v té době navrhovat. A některé ty konstrukce jsou úplně neuvěřitelné, a některé jsou ve tvaru třeba i živočichů a tak podobně. A i ten film je vlastně velmi záživný, protože je to opravdu road movie po těch zastávkách.
I tam je vidět architektura.
Přesně tak. A je to vlastně moc zábavný film, tak to bych určitě doporučila.
To se odehrává ve vámi rekonstruovaném kině Světozor.
Přesně tak.
No a abychom si přihráli polívčičku, tak hostem pondělní vizitky bude Jan Zajíček, režisér dokumentu Architektura ČSSR 58-89, který bude mít svoji předpremiéru právě na tomto festivalu. No a právě tak mě prosím ještě řekněte, Marcelo, jakým způsobem se vyvíjí i váš pohled třeba na architekturu? Co potřebujete sledovat? Protože vy jste vystudovala hned dvě architektury, pak jste vystudovala ještě další školu filozofickou na Filozofické univerzitě, ale pak jste byla taky na řadě zahraničních stáží, tak nakolik třeba vnímáte právě zahraničí a zahraniční kontext?
No pro mě osobně je právě inspirace ze zahraničí dost zásadní. Právě i kvůli tomu vznikl kruh díky mé stáži vlastně ve Vídni, kde jsem si uvědomila, že tady v roce 2001 nebyla žádná platforma, která by vlastně tematizovala pohledy ze zahraničí o architektuře. A díky tomu vlastně, že jsem měla možnost vidět, jak to funguje v zahraničí, jsem tuto organizaci založila. A zároveň myslím si, že ten pohled ze zahraničí je vždycky důležitý, protože je to pohled vlastně zvenku a s nějakým způsobem s nadhledem. A zároveň třeba i v zahraničí mají třeba možnost projektovat, já nevím, progresivněji, mají jiné prostředky, nebo se zabývají jinými tématy, takže...
A vnímáte i třeba, promiňte, jak na těch vašich zahraničních cestách, třeba jak tam je vnímána česká architektura, její pozice?
No, to bych řekla, že bych asi nezmiňovala.
Protože ta stopa není moc výrazná.
Bych řekla, že jakoby Česká republika z pohledu architektury je fakt jakoby vnímaná minimálně. Samozřejmě jsou zde určité momenty, ať už je to Villa Tugendhat nebo Villa Miller, což jsou milníky světové architektury, za kterými se sem jezdí. A jiné stavby samozřejmě, ale že by současná česká architektura byla tématem pro zahraničí, to určitě není.
Dobře, a tak tedy, které země jsou třeba pro vás inspirativní, protože vím, že vás zasáhl hodně Island.
Island je pro mě zajímavý spíš jako z jiného hlediska, spíš nearchitektonického. Já na Island jezdím hlavně kvůli přírodě a právě, abych si odpočinula.
Já jsem si právě říkala, jak tahle malá ostrovní země s populací necelých 40 tisíc lidí, jak přistupuje k architektuře. Takže vy si tam jezdíte spíš odpočinout od architektury.
Přesně
do
tak.
Přírody.
Ale samozřejmě i na Islandu je trend teď vlastně tím, že se tam rozvíjí turismus mnohem jako razantněji, než předpokládali. Takže se musí taky nějakým způsobem vyrovnávat s nějakými architektonickými vstupy a myslím si, že taky směřují k tomu, že dělají mnohem víc soutěží, vybírají si pečlivě vlastně, kdo na těch místech bude stavět, aby právě to prostředí bylo neustále vlastně, řekněme, kontextuální, aby tam nevznikala architektura, která to prostředí bude ničit.
Dobře,
hodně
tak
se zabývají právě rekonstrukcemi různých starých jako zemědělských statků nebo sil, z kterých dělají ubytovací zařízení a tak. Takže si myslím, že tam třeba jsou i zajímavé architektonické vstupy.
Dobře, a z Islandu do jiných měst, které tady se mohou nazvat nějakou mekou architektury, tak jste byla v New Yorku a tak dále. Tak jaké stáže, jaké cesty vás třeba v tomto ohledu poznamenaly a co jste si z nich odnesla?
Jako i můj pohled na architekturu se samozřejmě vyvíjí a sleduji i v různém období různé země, že třeba se dá říct, že když jsem studovala architekturu, tak pro nás byla fascinující architektura ze Švýcarska, z Japonska. Teď třeba mě osobně zajímá hodně, co se děje v Belgii, ve Vlámské oblasti, protože i architektura, myslím si, že i z pohledu vlastně veřejnosti prochází určitou proměnou. Nedávno byly vlastně hodně tematizované, řekněme, hvězdy v architektuře. Tady máme některé zástupce, třeba Franka Gehryho nebo Jeana Nouvela. A teď je spíš možná trend jakoby ne týhletý hvězdný architektury, ale spíš tý kontextuální a třeba řekněme i minimalističtější, což právě reprezentuje třeba ta vlámská architektura.
Mm.
Ale já nechci vůbec zhanit Franka Gehryho nebo Jeana Nouvela, já se jich vážím, i vlastně jejich projekty mám moc ráda, tak jenom aby to nevyznělo nějak jednostranně.
Vy jste mluvila právě o svém spolku Kruh, který jste založila ještě na škole, je to tak? Který má tedy za účel nějak propojit odbornou veřejnost z oblasti architektury s tou laickou, dále tam zapojit různé obory. Tak co se vám vlastně za tu dobu daří? Mluvíme samozřejmě o festivalu, což je jaksi nejvíc asi vidět, ale v jakých oblastech se daří propojovat vlastně tuhle spojitost a popularizovat architekturu?
Tak my třeba letos, jak jsem zmiňovala, my pořádáme celoročně přednášky o architektuře, ale to jsme udělali z mého pohledu trošku jakoby riskantní krok, protože jsme sem přivezli krajinářské, nebo vozíme sem krajinářské architekty. Ten cyklus začal v březnu a bude pokračovat ještě příští rok.
Proč je to tak riskantní?
Protože jsme si nebyli jistý, jakým způsobem to bude rezonovat v naší společnosti, jaká bude návštěvnost, jestli jsme schopní vůbec vlastně to téma obsáhnout kvalitně. Pro mě to taky znamenalo se v tom oboru vlastně dovzdělat, zjistit, jaké jsou trendy a možnosti.
A jaké jsou trendy? Mám si tedy představit, že zkrátka v nějakém komplexu budov se zabudovávají prvky krajiny, přírody. A
je to i tenhle ta možnost, že třeba, já nevím, konkrétně v Holandsku se novostavby musí udělat i s ohledem třeba na živočichy, že novostavba musí zahrnovat nějaký podíl míst, kde můžou hnízdit zvířata, jakoby ptactvo konkrétně.
A to jste si myslela, že přinese kontroverzi do českého prostředí?
To ani ne, spíš jakoby zjistit, co všechno vlastně ten obor obsahuje a kdo je tím reprezentantem, kterýho by my jsme se měli přivést jakoby toho kvalitního zástupce toho oboru. A aby vlastně ani každý vlastně neříkal to samý, že jo, tak aby to pole, které budou reprezentovat, bylo nějakým způsobem zajímavé. A třeba v listopadu přivezeme, on to není architekt, ale ani krajinářský architekt, ale je to majitel vlastně panství v Irsku, který vlastně baron, který zdědil v obrovská panství, kde vlastně probíhaly laboratorní výzkumy na různých jako rostlinách. Byla to vlastně spíš jakoby farma, řekněme, zemědělská farma, a on celý to panství, který je obrovský, se rozhodl, že veškerý výzkumy zastaví a pokusí se tam vlastně udělat přírodu bez zásahu vlastně člověka. Jo. Mm-hmm. A teď to existuje zhruba 15 let a stalo se to největší přírodní rezervací v Irsku. Takže i tohle je vlastně trošku netradiční téma, který vlastně přivážíme a budeme vést o tom diskuzi. Potom teďkon vlastně v říjnu, první čtvrtek v měsíci, vystoupí krajinářský architekt z New Yorku, který stojí za přeměnou vlastně celého nábřeží řeky Hudson, kdy vlastně oni se snažili zase to prostředí udělat i tak, nejenom aby bylo vstřícné třeba pro nás jako obyvatele měst, jako lidské obyvatele měst, ale aby bylo třeba možné, aby tam hnízdily různé formy, jako by škeblí, mušlí, hnízdily tam různé druhy ptactva a tak podobně. Aby to bylo vlastně prostředí, v kterém se můžou rozvíjet všechny živočišné druhy.
No a právě když jsem se dívala na aktivity spolku Kruh, tak mně přišlo velmi zajímavé, že vy vlastně tu architekturu chcete představit jako něco, co je nějak nedílnou součástí lidského života, co ovlivňuje naše myšlení, vnímání. Zároveň ale nakolik je právě architektura často vnímána jako něco exkluzivního, něco, co prostě třeba čemu laik nerozumí, co je tak trošku odtržené od té reality? Mm-hmm.
Myslím si, že jste to řekla přesně, že my se snažíme vlastně ten obor zpřístupnit k té normální diskuzi, protože všichni žijeme v nějaké architektuře. Teď jsme taky v nějaké architektuře tady ve studiu.
Kterou jste vytvořila.
Jo, jo. A všichni máme nějaký interiér, pohybujeme se městem, který je vlastně lemovaný architekturou. Takže vlastně každý svý detail, kam vy se podíváte, tak je vlastně obklopen architekturou. A samozřejmě ne všichni máme možnost oslovit architekta ke spolupráci na nějakém svém záměru, jako typu, já nevím, dostavba garáže, že jo, nebo pergola, já nevím, zahradní úpravy. Ale snažíme se vlastně těma našima aktivitama otevřít ty možnosti, jaké jsou možnosti a co třeba my považujeme za tu kvalitní architekturu. To znamená, že lidi na našem festivalu se setkávají s těma kvalitníma vlastně přístupama a třeba je to může inspirovat tomu, aby si třeba i do it yourself udělali právě přístavbu nějakého svého domku.
Čili nemusí na to, aby si člověk okolo sebe vytvořil krásné prostředí, být nějaký obrovský rozpočet?
No myslím si, že ne. Myslím si, že v současnosti opravdu je spíš trend jako recyklování a různé nízkorozpočtovosti vlastně v módě. A myslím si, že i třeba je vidět na různých kavárnách a bistrech nejenom v Praze, ale i na malých městech, že stačí málo a nemusí člověk jakoby dělat celkovou rekonstrukci, aby vytvořil nějaké pěkné prostředí.
A i takovou inspiraci mohou nalézt návštěvníci festivalu Den architektury. Jeho ředitelka Marcela Steinbachová je hostem dnešní vizitky. No a vybrala jste pro nás Eminema, tak rap taky.
Jo, jo. Tak... On to poslouchá hodně můj syn, tak... Já vlastně jsem i pod jeho vlivem Kapánek, což mi přijde zajímavý, že se můžu inspirovat i u té nejmladší generace. Eminem má i několik klipů právě v městském prostředí, tohle není jeden z nich, ale...
Without me.
Jo, jo, tahle písnička spíše reprezentuje nějaký humor i v hudbě, tak proto jsem ji vybrala. In five,
four. Nebo tam je dozněl Eminem, kterého vybrala Marcela Steinbachová, ředitelka festivalu Den architektury, o kterém v dnešní vizitce mluvíme architektka. A přišla otázka od paní posluchačky Martiny Rychlíkové. Co by se muselo stát, když jsme mluvili o české architektuře v zahraničí, aby se tam stala tématem? Co by se muselo přesně změnit v jejím pojetí podle vás?
Zajímavé bylo, že v 90. letech jeden z vlastně významných kritiků architektury se domníval, že po revoluci najde vlastně v českém prostředí nějakého reprezentanta architektury, který bude vlastně vyloženě regionální a bude velmi inspirativní i pro vlastně světové prostředí v architektuře, stejně jako se mu to podařilo třeba v Portugalsku nebo ve Švýcarsku, ale nenašel ho tady. A já si myslím, že to je nějaký mix věcí, který se musí vlastně podařit. Mimořádný talent, schopnost ty věci vlastně realizovat a to prostředí, které vám to umožní realizovat. A asi tyhle ty tři ingredience tady nejsme schopni úplně vytvořit tak, aby to opravdu jako by bylo potom, aby ta tvůrčí vlastně energie byla, se jakoby rozvinula natolik, že ovlivní pak i tu světovou architekturu. No.
A dělo se to třeba v historii, protože tak pamatujeme si legendární Expo 58 a tak dále, tak bylo to v něčem jiné, tak samozřejmě jiné to bylo v těch politických konturách, ale přesto tu ty výrazné osobnosti byly.
Určitě já neříkám, že nebyly a jsou tu, jo, jako je tady spousta vlastně výborných architektů. Ale to, že by to vlastně jakoby bylo tématem pro zahraničí, se nějakým způsobem nepodařilo a pokud by jsme o někom takovým měli v českém prostředí mluvit, tak by to asi byl Karel Hubáček, kterého téma letos, ten vlastně získal i významnou světovou cenu právě za Vysílač ještět a jeho vlastně tým, který na tom spolu působili. V současnosti já asi nebudu spíš jmenovat, to mi přijde možná nekorektní i k ostatním, ale nevím.
Tak budeme se přát pro českou architekturu, aby ta stopa byla opravdu výraznější i v zahraničí. Mluvíme dnes s architektkou Marcelou Steinbachovou a já jsem říkala v úvodu, že vy jste autorkou i interiéru tohoto vltavského studia, odkud vysíláme vizitku a že právě sem se chci taky navrátit ještě s pozvánkou i na závěr dnešní vizitky, protože naši posluchači v rámci festivalu budou moci toto studio navštívit 28. září v 9 hodin 30 minut. Jak jste vlastně tady uvažovala o tom interiéru, tak poslouchala jste Vltavu, posloucháte Vltavu a pak jste si řekla, toto bude to pravé.
Tak já jsem samozřejmě nejdříve si dělala analýzu toho, jak vypadají různá studia, ať už v České republice nebo i v zahraničí a jakým způsobem je Vltava třeba specifická nebo co jsou ty specifika a vyšlo mi z toho, že Vltava je svým způsobem i progresivní, že dává možnost uplatnit třeba i hudební směry vlastně současnosti a tak podobně. A vyvodila jsem z toho, že kromě různých požadavků na techniku, které byly velmi složité, to znamená výborné akustické vlastnosti, odrazy, pohltivost a tak podobně, zároveň velmi malý prostor, že jo, který máme k dispozici se spoustou oken a otvorů, tak jsme se rozhodli, že by bylo fajn vlastně nějakým způsobem tematizovat i jednak název Vltava a požadavek byl reprezentovat i modrou barvu, jakožto vizuál studia Vltava. A zároveň vlastně, proč se to celé dělalo, bylo, že to, co vidí teď nebo posluchači, že se i natáčí videa vlastně.
Ano, my vysíláme právě, ano, právě. Teď no. Online na web můžete vidět naše studio a pak potom, pokud ho chcete zažít fyzicky, tak 28.9. v 9.30. A vy máte, Marcelo, také svůj ateliér s názvem Skupina. Říkala jste v jednom z rozhovorů, že už vlastně netoužíte po nějaké vysněné zakázce, že chcete mít hlavně dobré klienty. No a kdo je to takový dobrý klient? Právě je to, nevím, veřejná sféra nebo soukromník, který si zadá, nevím, rekonstrukci svého domu. Mm-hmm. Pracuje se vám lépe spíš na tom privátním sektoru nebo třeba, když máte větší rozpočet, který si můžete dovolit?
Já myslím, že pro mě je dobrý klient ten, s kterým se vede zajímavý dialog, a který třeba i tím dialogem nějakou mě i inspiruje a někam mě jakoby posouvá a tím pádem vznikne něco vlastně jakoby jinýho, než se na začátku předpokládalo. A já mám pocit, že vlastně možná nejlepšího klienta jsem měla úplně na začátku, když jsme dělali úplně na začátku mé kariéry s Janem Hoffmanem a rekonstrukci výrobních prostorů pro výrobu rybích produktů v Hodoníně, aha, který nám dal vlastně vyloženě jakoby volnou ruku v tom, že nám důvěřoval natolik, že všechno bylo skoro možné.
A výrobna rybích produktů, tam jste se realizovala.
No, my jsme tam dělali i administrativní část, jídelnu pro zaměstnance. Vlastně to bylo relativně vlastně velké, včetně šatny pro zaměstnance. Ale mě vlastně baví i tyhle ty vlastně věci takový, řekněme, normální, kde by třeba člověk to odbil nějakou dlažbou a tak. Tak mě třeba tyhle ty věci konkrétně baví. Vyžívám se třeba v toaletách, což je vidět v kyně světozor. Nebo že mi přijde, že vlastně takový ty prostory normální.
Co nevypadá člověk, jako nějaká architektonická výzva, tak
a kde člověk je
pro
vlastně sám a nějakým způsobem se i musí na něco třeba soustředit. Nevím, tak mě vlastně přijdou zajímavý, tak pro mě je to třeba téma. No.
Takže skončíme to, ale tam jsem nečekala. Ale děkuji moc Marcele Steinbachové, architektce, která byla hostem dnešní vizitky. A na závěr jste pro nás vybrala ještě Coldplay. A to proč? Yellow?
Jo, Yellow, žlutá. Náš festival Den architektury je žlutý a Coldplay mám ráda od mládí, tak Yellow.
Děkuji, že jste přijala pozvání do vizitky. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.